My shoes are too slippery for grass. My daydreaming is always set in the past. Pockets full of pebbles and knees stained in green. Daisy chains on my head, I'm the garden queen. The trees in the garden take...
Labrit ondarearen eskutik, memoria bizia.
To the wonders of city routine, while I stay happily planted, my night is filled with stars.
Ahozko memoria bizia, gaur izen horrekin Euskal Herria Irratian tarte berezia, aurretik ere egin ditugu beste zenbait, Labirinto ondarea etxea kulturondare inmaterialaren alorrean egiten du lan, hainbat herritarren oroitzapena gogo eta grabatzen dituzte bideoaren bitartez, eta grabazio horietatik hartutako pasarte interesgarri zenbait irratiaren bidez aireratzen ditugu, audioak eskaintzen ditugu. Metropoli Foralean ahozko memoria bizia esan bezala, Labriteko zuzendari Gaizkaranguren kazetaria, egunon.
Egun on, Pello.
Bai, eta lehenik eta behin argitu apur batean zein den Labrit ondarea etxeak egiten duen lana, bertan zer lantzen duzuen, Gaizka?
Ba, bertzeak bertze edozein pertsonaren memoria biltzeko metodologia zehatz bat garatu dugu, eta edozein pertsonak bere bizitzaren lekukotasuna etorkizunerako gordetzeko aukera eskaintzen dugu software berezitu baten bitartez, hori da gure lan nagusienetako bat, eta horrezaz gain, ba, ondare inmaterialaren kudeaketari dagozkion esparru desberdinetako zereginak jorratzen ditugu. Orokorrean hildo horretan, ez da, memoria eta ondare inmaterialaren kudeaketa.
Nafarroako ahozko memorian barrena bidaia egiten ari gara, zure eskutik gai zehatz bati buruzko testigantzak esan bezala, aste honetako gaiari eutxiko diogu, helduko diogu, naranja banana deitu diozue, frutari buruzko saioa izanen da?
Bai, baina ez edo zein fruta. Zene dute, laranjak eta, bueno, joten baldin bagana mendira, iratira, eta ia zema laranja, eta zema banana aurkitzen digun, ezta? Ernai dute, bananak eta laranjak oso gauza berria dira gure ingurune honetan. Guretzat sortu ginenetik daude, baina, eta gure gurasoentzat behar bada ere bai, baina gure aitatxe amatxi zirenentzat, ba, ziurraski aur tzaroan ezagututako frutak dira, ezta? Haietako batzuendako behintzat, eta zer erranik ez gure birramatxi eta birraitatxirentzat, ez? Haietako batzuek ez zituzten ezagutuko ere. Igoan daukate eta hemen ekarri ditugun legugotasunetatik aparte azpimarratu nahi nuen, aipamentxoren bat ere entzuna niola, zera, Ultzamako bentetan, Belateko mendate horretan, lehen aldikotz laranja bat ikusi zuen pertsonaren legugotasuna, ez? Oroitzen naiz lekukotasun hori eskaini niola, bazen bulego bat deitzen zena zitrikoen esportaziorako espainiar bulegoa. Eta, alako bakizu, burutazio bat erran, hau interesatuko zai horrelako gauzak, eta ditu nien, eta bai, izugarriziko interesa zeukaten, hau 2009-2010 urtea zen, eta rantziaten, bai, beste duela bost urte deitu izan bazen uzora garri, baina krisi betean ziren, 2009 horretan, eta beraien interesa bere horretan gelditu zen, baina, Ultzamako bendetan lekukotasuna eman zuen pertsona horrek adierazten zuen, etzekila nondik hasi laranjarekin, ez? Azalaian berrote zen ala, ez? Nola moztu berrote zuen? Antzeko zerbait nik uste dut gertatu zaigu laguri beste fruta batekin.
Norekin? Zerekin?
Kiwiarekin.
Bai?
Bai, kiwia aurtzaroan ez geneukan kiwirik,
Iruñean. Ez geneukan.
Eta ni oroitzen naiz, eta aitortuko dut. Lehenengo kiwia eskutan izan nuenean, bere horretan ozkada eman nion.
Egetan?
Azala eta guzi erran nahi dut, bai, eta irutu zitzaidan hori etzala hor laian garria, ez da? Gero ikusi ikasi nuen, bai, azala kendu inbertzitzaidola, etzala sagarra bezala.
Bueno, gaur laranjak eta bestelakoak izanen ditu protagonista, lehenik eta behin Zugarramurdi aldera joko dugu, Dolores Irazoki gure protagonista.
Bai, bueno, aipatu dugu behar baduela bizpairu belaunaldien tarako laranjak eta bananak ez ezagunak zirela, Doloresek jadanik ezagutzen zituen, baina garestiak ziren oso, oso garestiak ziren, eta joaten omen ziren, erdi ustelduta edo galduta zeuden laranjak botatzen zituzten tokira, ia baten bat berreskura ote zezaketen.
Naranja bai, izaten zen, hemen bentetan izaten baitzen, orduan Frantzian gerra da moranta ez baitzen, nauniz gauza hor, eta kartzen zuzten kontrabandoan bezala, dekartzen zuzten, eta kamiona deskargatzen zuzten etxen batean, bai, kamionak, eta gero egual, nire ditzen nahi, nire aita eta gana laguntzera eta hola beresten, kajetan edo zakutan edo sartzen, eta ondatzen baitzien, usteltzen baitzien, eta hola honit. Eta orduan, guan urbilean ganak, eta ematen gintuzten igual naranja bat edo bertze, tiendetan izaten ziren, bai, hemen.
Tiendetan izaten zirela, ez da?
Bai, bai. Barkamena eskatu behar dugu kalitatea gati, baina kasu hauek gertatzen ziren garai batean, gure kableak egiten, lurra egiten zuenean, eta bu hori horren ondorioa da. Nik uste dut hemendik gaitzina gauza horiek ere garbitual izanen ditugula.
Bueno, txarrak ekartzen zituztela eta erdi ustelduta eta hori jan behar izaten zutela. Zugarramurdiko emakumea eta gizon bat, orain protagonista, Kandido Ziganda, nor da gizon hau?
Ba, imotz aldeko oskoz, zehazki oskozko gizona, aipatu behar dut bai Doloresena eta bai Kandidorena, Eusko Kultur Fundazioak egindako bilketaren proiektuan, nabartxiboren bilketan bildu zirela, eta, bueno, ba, Kandido kerraten diguna da, ba, oikoa errege bezperan, hola ateratzen ziren, joaleak joaz, hemen txegaude adirazteko erregeri, ez da, eta erregegunean mezaita zaten zutela, eta mutilek eta neskek, oituro bazeukatela, imotzen, oskotzen zehazki, apaizari laranjak emateko. Eta eskondutako emakumeek ematen zieten apaizei ere, bai, apaizari kasu honetan, eztia eta ogia, beraz, apaiza bapo gelditzen zen, laranja ogia eta estiarekin.
Zeak mutikoak. Errege bezpean, joleakin no erri guzi barna. Esan izun, zeai zatazar bat zui suman eta gabean, horretzen bizarroi bortzitik barna. Oitxura da zen hemen, orduan. Gaurreko egin gasa gina. Eta hortxe, eta gio erreunean, pues bueno, meza, eta orduan ematen zion, bezai naranjak eta zioi guzik. Gizonak, gizonak ez. Gizonak ez zion ematen orduan. Ez, beti makumeak, mantzuten hori. Bueno, neskak ne uste zeak, naranjak eta gio makumeak ezkondu oitxoko andre hori gogie, o ez da inola zen hori txeko zer batzen.
Gizonak eta mutilak ez ziren joaten.
Bueno, gauza bat daz gizonak eta beste bada mutilak, ez?
Bai.
Baina argi utzi du Kandidok. Zera, batez ere emakumezkoek ematen zizkiotela laranjak apaizari. Eta gero ja eskondutako emakumezko jan eskatuak ez, bezi, ja emakumetutako pertsonek ematen ziotela ez diat ogia, bai.
Oso ongi, aizu eta imoztik legazaldera joko dugu segira.
Bertizarana, bai. Maite Miguel Torena. Kasu honetan, lehenengoan ere ipatu du Doloresek, laranjak eta horrelako produktuak estraperloarekin eta zeuden harremanetan. Ez ziren nola nahi lortzen, pixkat bereziak ziren. Eta orduan dirudinez estraperlistak legazaldera, Bertizaran aldera azaltzen ziren ba, bi aldiz astean edo, trenez, irundik, eta bueno, hortan ekartzen zuten arrainak, ba, sardinak edo txitxarroak eta fruta. Bueno, kafeare bai, baina frutak, ez? Platanoak, bananak, eta laranjak. Eta, bueno, batzutan trukean egiten zuten, ez? Haiek babarrunak eman, eta laranjak eta bananak jaso.
Eta gero, estraperlistak nortz ziren?
Jo, boz, estraperlistak egin ziren, bat ezun izena, Donixi, Bertzia, Juliana, Bertzia, Estaniz, Bertzia. Estanizen, hori txera tortzen zena, haunitz. Hori tortzen zen aztin bi aldiz trenin, irundike, atetzen zen trena, Elizondora. Tortzen zen eta bajatzen ziren herritan. Gero, estraper listorrek kurritzen zituen legazetan arbarte, bi herriok giren zitu. Eta, oie, ba, ikartzen zuten bi haurek handi gauza, peskado pixkot, sardin batzu, txitxarron bat, edo bertze, orduan etzen hori egizela jaten peskado. Eta horiek bai egiten zuten truka. Horiek, por ejemplo, itxetan ba, banabarra. Biltzen zelik, orai urria irun, biltzen zen banabarra. Pues, itxeko bihatzen altxatu eta bertzia dena saldu, eh? Hori bai. banabarra maten zinon, eta igual ekartzen zuten, pues, kafia zela, fruta pixko, pues, platano batzuk, naranja batzuk, dos, sagarra ez, hemen sagarra bazen. Herriotan itxaunitzek nerik etzun, itxionek etzun. Bino itxauniztan, beraun finkatan, pelagitan, eta sagarra gainere ona, ez orai bezalakoa, osanua, sagarra irauten zuna.
Sagar sanoak, ez da? Sagardo ginen zuten edo batek daki, ez da? Garai batean.
Bai. Bueno, azpimarratu nahi nuen elkarrizketa hauen gehienak Maite Lakarrek eginak direla. Hori gainera bere ahotsa entzun dugu korte honen hasieran.
Oso ongi aizu, zonalde horretan, ez da? Estraperlista, kontrabandistak, bueno, beti ezkutuan, ez da? Ibiltzen zirenak. Goazen...
Bueno, eskutuan guardia zibilaren dako, etxekoen dako eta herrikoen dako ezain bertze, eh? Ba, bazekiten hor zebilen, hor etzebilen, eta hori etxan gelditzen zen.
Eta zein ordutan pasatuko
bueno,
ziren.
Gaueko lana. Baki,
eta agian ezagutzen zituzten bertatik bertara, ezagunak...
Bueno, eta guardia zibil batzuk ere jakinen zuten gertatzen dena, ba, zera, alako eskupeko badia esotzen zuten, eta horrekin kontent.
Bai, osongi. Aizu esan dut, Elizondo aldera joko dugula seidan, gaizka?
Bai, Eusebio Izetaren lekukotasuna daukagu, honek ere aipatzen du ez erreguna, izek eta urteberri eguna, dirudinez urteberri egunean ibiltzen ziren etxe puskak biltzen, bertze behin ere, zenbat aldiz, ez urtean zehar, eta aurrak, aurrak etxe puskak biltzen, eta kantatzen zutela, urte berri berri, zerdakarzu berri, uraren gainean, bakiat osasuna, urte txu, bueno, horlako kanta egiten zuten, eta botatzen zizkieten intxaurrak, dirua eta laranjak.
Aurrek guatzen ziren etxe kantari urte berri berri do.
Ah, bai, bai. Bai, bezperan iten ginuen Elizondo, gaten ginen puske biltzera bazkaltzeko. Eta orduan gaten ginen etxe herrien, etxe kantatzen. Eta kantatze ginuen urte berri berri zerdakarrazu berri uraren gainan bakia eta osasuna urtetx eta botatzen zakuten iltxaurrak, naranjak eta gero diru ere bai bakotxak botatzen zuen nahi zuena hor beti egiten zen.
Ez dakiguna da, botatzen hote zuten jotzera, ala, goitik bera, ala, pixka bat, angeluarekin. Ez
bueno, pesetak edo txenak izango ziren gara
jartan. Pesetak ez dut uste hori baino gutxio izan entzen,
Bai. Zentimoak, haizu, puskabiltzea, oraindik ere mantentzen den ohitura da hori herrietan.
Bai, bueno, garai batean hainbat eta hainbat festa ospatzen zirelarik hori zen, ez? Hain zuzen ere jakiak eta edaria, baina bat ez jakiak biltzeko modua. Edo etxe jan, edo etxe bildu, eta bertzen horabaitera joan jateko elkarrekin da feste egiteko, ez? Eta bai, eusten zaio horri, eusten diogun bezala, edo zein festibidadean janedanari, ez da?
Ez da, txerria hiltzeari ohitura horri oraindik ere eusten ote zaion, ez da?
Hori bai... Nek ez, gero eta gutxio, izan ere legeak mugak jartzen ditu, ez? Teorian ez da nola nahi hiltzen ahal txerri bat norbere etxean, trikina froga egin behar duzu, eta gauza guzti, esan nahi dute ez da garai batean libre zela eta bakoitzak altzuna egiten zula, ez orain legezea, bueno, ez da hain erraz, nahiz eta egiten segitzen dugun, bai.
Bai, nigo horatzen dut gurasoen baserrietan, ez da, Matarifea, deitzen ziotena, etortzen zen, eta labana lepotik sartu, eta gero familia guztien nola ibiltzen zen, bueno, bakizu, txerriaren zati guztiak aprobetxatzen direla, ez da?
Bai.
Eta eskua odoletan sartzen. Eta...
Mondongerak egiten zuen lan hori, bai, egointzatizen hori hartzen zuen, eta bai, txerri hiltzailea beti izaten zen herrietan, ba, pertsona berdina, ba, dirudienez trebezia berezia zeukana, hain zuzen ere jakiteko nondik pasatzen zen txerriaren jugularra, edo, ez... arteria handi hori.
Eta gero dena sekatzen ganbaran izaten zen, eta sekatu eta gero nori eta maestroari, apaizari, eta
alkateari ziurraski, bai, albaitariari behar bada, bai, hortxe lau horiek, ez?
Bai, boterea, garai hartan non
igual zen. Komandantea Guardia Zibilan kuartela baldin bazion igual, bai, ez da ginek.
Bai, noski baietz. Aizu, bueno, plazera izan da zurekin izatea Labritondariaren eskutik, ahozko memoria bizia, eta amaitzeko, zuek ere lan egiten duzuela instituzio publiko eta pribatuekin, esan duzu, tarteka pues, Nafarroko gobernuarekin, ere egiten dituzuela lanak.
Hai, oraintxe hain zuzen ere aurkeztu berri da Nafarroako Berdintasun Institutuak sustatuta o finantzatuta LGTBI, zera, genealogia deritzona. Nik uste dut gainea metodologia interesgarria da genealogia egitearena lekuotasunen bitartez, mugarri nagusiak zehaztuz, denbora fase desberdinetan jakina alizateko noiz eman diren urratxik adierazgarrienak edozein prozesutan, ez? Gizartea aldatzeko edozein prozesutan, kaso horretan bagina dago.
Aizu, eta gero norbanako eta familientzat ere baduzue zer eskaini.
Bai, bueno, Bitagrama izeneko zerbitzua eskaintzen dugu, eta Bitagrama horren bitartez edozein pertsonak bere bizitzaren lekukotasuna utz diezaieke ondorengo belaunaldiei betirako, ezta? Izan daiteke norberak bere bizitza, edo norberak esatea, uf, nire ama edo nire aitaren bizitza gordenaiko nuke, nire semea alabek ja adin bat izanen dutenean behar bezala ezagutu alizan dezaten, bada espada espalda badaude hemen, edo nire ilobek ezagutu alizan dezaten, nola bizizan ziren, zer pentsatzen zuten, zer egin zuten. Bueno, guzti hori guztia biltzeko software berezitu bat garatu dugu, eta zerbitzu hori eskaintzen diegu familiei, hori da datozen urteetako nik uste dut erronka interesgarriena, izan ere orain arte horrelako zerbitzuak ez ziren eskaintzen. Eta hein handi batean, zer nahi zu erratea? Nik askotan azpimarratu egiten dut, garai batean jendea desagertzen zelarik bere memoriari eusteko eta hilerrian hobi bat egiten zitzaion, o panteoi bat familiarena. Ba, kasu honetan ez dut erran gauza bera denik, ez da gutxiagorik ere, baina dolu hori osatzeko bide bat ere bada. Eta gainera betirako virtualki bizirik gelditzen den zerbait. Etorkizunean ziurraski intranet familiar batean edo gonen dena, edo metabertsoan, eta hiru belaunaldiren buruan aukera izanen dute belaunaldi horiek beraien aitatxe amatxirekin hitz egiteko, gaur egun sirirekin eta horiekin hitz egiten bezala. Ba, aukera izanen dute korpus hori orain biltzen baldin bada, 200 urteren buruan itzuli izanen dira 20. mendera beraien bir amatxi eta bir aitatxirekin hitz egitera. Da, ze jaten zenuten garai hartan, eta erantzunen diete.
Bueno, Xi Jinpingek edo Bidenek edo Putinek uzten badigu, ezta?
Bai, besteak beste. Bai. Baina bueno, ez nuen adierazi nahi momentu honetan airearen trinkotasuna.
Bai, Bitagrama egiten hasi beharko dugula, naiz eta oso gazteak garen zuta biok. Astea hobe.
Inoiz bai. Ba, batzuk hasi dira, esan dut tarteka etortzen den, osea, gu baino gazteagoren batek ere ekin dio lan horri. Bai, aitortuko dut.
Oso ongi, ba, informazio gehiago labrit.net sarean, gaizkaranguren, mila esker haunitz, eta nahi duzun arte ongi zan.
Esker mila, bello, aio.